globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Rafali, nuklearna energija, spoljna politika, glavne su teme sastanka Vučića i Makrona u Parizu. Američka ministarka financija usred Pekinga zapretila da će kineske kompanije koje posluju sa Rusijom snositi ozbiljne posljedice. Dobila je i ozbiljan odgovor iz Ministarstva inostranih poslova Kine. Prvi put od Drugog svjetskog rata Nemačka raspoređuje svoje trupe van zemlje i to u Litvaniji. Dok čekamo novu rundu pregovora Beograda i Prištine, nezvanično se spominje da će Lajčeka kao glavnog pregovorača zameniti bivši slovenački predsjednik Borut Pahor. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre prisustvovali su sastanku vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, nekadašnjeg diplomatu Zorana Milivojevića. Poštovanje i dobro nam došli.
I vama i hvala na pozivu.
Gospodin Milivojević, evo, sve su, čini mi se, ovo nekako teme iz vašeg domena, možda samo da se ovaj domen Nemačke u Litvaniji možda je malo više iz opusa vojske, ali ove što
ali
sam navjela sve...
Motiv.
Jest. E sad, ajde da vidimo ono što smo prisustvovali, vidjeli smo koliko je najavljivana dugo poseta predsjednika Vučića, kako je to izgledalo u Francuskoj, jeste impozantno bilo. Međutim, kada se dogodila ta konferencija za novinare, onda smo, kao čini mi se, hladan tuš malo nas je zadesilo kako je francuski predsjednik doživeo i šta je sve rekao o Srbiji, odnosno vratili smo se opet na početak da on očekuje da i Beograd prizna takozvanu državu Kosovo kao državu. Da li biste vi danas rekli da nam je Makron prijatelj ili možda pritajeni neprijatelj?
Pa rekao bih ni jedno ni drugo, on je prosto jedna od zapadnih sila koja ima definisan stav kad smo mi u pitanju i to je on izneo vrlo jasno. Izneo je dakle pre tih razgovora tet-a-tet, to treba reći, i pre nego što je čuo srpske stavove ili što je otvorio, nego je on to prosto, rekao bih, izdeklamovo ono što inače slušam u posljednje vreme. I tu čak nema ni razlike u tim stavovima, oni su potpuno kristalno jasni kad je reč o Ohridskom sporazumu, kad je reč o Banjskoj, kad je reč o slobodi medija, dakle sve ono što smo u posljednje vreme slušali i to pokazuje da je Francuska na toj poziciji. Tako da je ova posta imala dve dimenzije, imala je tu dimenziju gde su stavovi jasni, imala je bilateralu. E, tu je sad već nešto drugačija priča i tu mislim da je posleta pokazala i kontekst odvijanja i način odvijanja, pokazala je dve stvari, da su se negde sreli interesi Srbije i Francuske u ovom trenutku. Prosto Francuska kad govori o zapadnim silama, ovime je potvrdila da je za nju prva adresa Pariz. Tu nema opterećenja istorijskog karaktera, nema onoga što, mislim, te odnose u nekom strateškom smislu ne omogućuje, da budem krajnje direktan. Kad je Nemačka u pitanju, to je jasno, kad je Velika Britanija u pitanju,
i još
to treba,
jasnije.
To treba reći, Britanija nas već dva veka od istočnog pitanja tretira kao zemlju koja je u ruskoj orbiti, da tako kažem. Posle, i to je prilika da podsjetim, posle Prvog Balkanskog rata odmah je krenula inicijativa sa Londonskom konferencijom priznanjem Albanije kao države i sprečavanja Srbije da izađe na topla mora. I to je direktna britanska politika koja se do danas nije promenila. U Americi ne treba govoriti, kod Amerikanca je to čisto i jasno. Ako ste na njihovoj liniji, onda ste prijatelj, ako niste, onda niste prijatelj, mi nismo prijatelji i tu nema dileme. Tako da je francuska adresa u pokušaju Srbije da nađe neko uporište kod zapadnih sila i da nekako proba da tu napravi neku vrstu balans.
A razlikuje se Francuska od ostalih? Da kažemo, pa kada kažemo kolektivni zapad, svi uvek pričaju...
Ne, razlikuje se. Razlikuje se i gde su se poklopili interesi, ako mi dozvolite dve rečenice. Francuska je posle izlaska Velike Britanije i sukoba u Ukrajini pronašla sebe ili pronašla prostor da sebe definiše kao veliku silu, kao vodeću silu u Evropskoj uniji, imajući u vidu kontekst. ako je vojna tema, ako je, mislim, militarizacija, ratna tema, onda Francuska smatra da je ona prva pozvana da govori u ime Evropske unije, jer je nuklearna sila, i u tom smislu dominira u odnosu na Nemačku. I to Francuska pokušava da da do znanja. Drugo, pokušava da nađe i svoj prostor ovde u Evropi gde bi mogla da se udene. Vraća se na tradicionalnu politiku po dva osnova. Jedno je u izboru sagovornika, tu su Srbi pre svega kad je ovaj region u pitanju, Hrvati, Slovenci, drugi deo Bosne, da tako kažem, je rezervisan za nemački uticaj, ovi za neki drugi uticaj.
Hrvati imaju isto Rafale kao što im i planiraju.
Nema to nikakve veze. To nikakve veze. Dominantan je nemački uticaj i to je suština hrvatske pozicije i od ranije, ali i od prijema u Evropsku uniju. I to Nemačka računa kao svoju sferu uticaja. Uvek treba podsjetiti šta je Nemačka uradila posle ujedinjenja, posle pada Berlinskog zida. Pa prvo je priznala Sloveniju i Hrvatsku. To je bio prvi spoljnopolitički potez. Tako da tu nema dileme, nema veze kakve avione ima. I Francuska prosto vraćanjem na tradicionalnu politiku pokušaju da se vrati na De Gaulle koliko je moguće. Tu je izbor Srbije i tu je jedna druga tema koja je važna u ovom kontekstu, i to je da se Francuska zalaže za autonomiju ili neku vrstu suvereniteta Evropske unije u odnosu na Ameriku preko jačanja vojnih snaga i bezbednosne politike. Koliko će to uspeti, to nisam siguran, ali ona na tome insistira i pokušava da to proklamuje kao u buduće glavno pitanje, dakle, Evropske unije u odnosu na pitanja bezbednosti i spoljne politike. To je Macronova teza iz prvog mandata i on je sad na neki način obnavlja. To je to. I treća stvar, Francuska vidi sebe, bez obzira što sad između Francuske i Rusije ne cvetaju ruže, da tako kažem, pogotovo posle afričkog poraza Francuske, na račun Rusije, gde je Rusija praktično osvojila neke francuske pozicije, treba reći i američke, recimo u Nigeru, ali svejedno francuske pre svega, da Francuska zadržava ipak na sebe mogućnost da ona ipak bude prvi sagovornik Rusije u nekom raspletu kasnije oko Ukrajine, kad je reč o Evropljanima. Ja mislim da je to, Francuska tvrdi pazar, nastupa sa jednom oštrom varijantom, da bi sutra bila prvo pozvana da može da kaže šta i kako. Jer ovi drugi su u senci Amerike, ne čuju se i na njih je teško računati. Ja mislim da i Rusija, ako ne bi razgovarala sa Amerikom u Evropi, pre bi razgovarala s Francuskom nego sa Nemačkom ili sa nekom Italijom. To se meni čini. Možda Italija pre, ali sada kad je ova politika desnice potpuno atlantistička, onda mislim da ne. Tako da ima i toga, jer sad se u stvari, kako se to kaže, slažu karte, jer sledi neki ozbiljan rasplet posle kraha, ne kontraofanzive u Ukrajini, nego kraha cele politike Zapada, sankcione politike koja je doživjela fijasko u ekonomskoj i političkoj sferi i ubedljive pobede Putina tamo i jasne situacije da prvo nema promene kad je ruska unutrašnja politika i stabilnost, ako hoćete, režima, i drugog, kvalitet nastupa na frontu. Sve to menja stvari i tu sledi nešto u nekom budućem vremenu, ne bi ga definisao, ne mora da znači obavezno ove godine, ali smo blizu toga, dakle, jednog raspleta gde će Zapad morati da prihvati, da kažem, geostrateške, geopolitičke realnosti i da se na neki način opredeli za jednu drugu vrstu pristupa kad je reč o Ukrajini. U tom smislu mislim da Francuska traži prostor da ona ne bude u senci ni Nemačke, ali ni Amerike kad se govori o Evropi. Ona sad sa izlaskom Velike Britanije, kad je reč o Evropskoj uniji, vidi sebe kao moguću, dakle, glavnu silu, ili, a Macron naravno ima i lične ambicije, to uvek treba imati u vidu, ali u ovom trenutku je to druga tema, ali se uklapa u mozaik.
Dobro, a gde smo onda sada tu mi? Gde je poseta Vučića, koliko se uklapa u tu Macronovu, da kažem, strategiju? Da li on time što je pozvao Vučića u Pariz dokazuje Zapadu da ima kao sagovornika na Balkanu, on jedinog čoveka koji nije uveo sankcije Ruskoj federaciji, ili želi da izvrši pritisak na tog jedinog čoveka da to ipak uradi?
Pa evo vidite, ovaj ulog je, kad su Francuzi u pitanju, ulog je upravo taj da preko Srbije definiše i francusku poziciju na Srbiju, na koju niko sa zapada ne može odlučujuće da utiče da se odrekne Kosova, recimo, a s druge strane nastupa ceo zapad sa tvrdom pozicijom. E sad tu Francuska možda nađe svoje mesto, pa da recimo za početak hoće da sasluša Srbiju i da ima razumevanja za srpske interese i pozicije, a u meri kako se bude ponašala recimo oko Saveta Evrope, ne mislim na parlamentarnu skupštinu, odmah da vam kažem, to nije merilo, nego komitet ministara, gde države odlučuju, jer ovde odlučuju, mislim, ljudi koji se dovedu ili ne dovedu, dođu ili ne dođu, ali komitet ministara, dakle, to je to i oko stava o proširenju i oko mesta i uloge srpskog pitanja u celoj stvari. Nije slučajno što je Dodik bio sutradan u Parizu takođe, ovaj, posle Vučića, opet u Francuskoj, dakle, Dodik je pod sankcijama Zapada, pa je bio tamo. Tako da ima tu nešto što je u svakom slučaju interesantno. Interesantno je da je posle razgovora teta, teti i tako dalje, Francuska izašla čvrsto na pozicijama da je zajednica srpskih opština merilo, čak i za odluku vezano za prijem u Savet Evrope, jedno razumevanje za tu priču, tako je to sve zanimljivo, vidjet ćemo dalje ponašanje, ali ono što je sigurno je, evo prosto da zaokružimo ovu priču oko Francuske, ulog i u bilateralu je garancija i za ovo da je to adresa na koju možete da se obratite. Ne bi Francuska ušla u ovu vrstu bilaterale toliko energično i jasno da ima dilemu oko izbora recimo Srbije i Beograda za tu vrstu razgovora. Prema tome i ona nešto ulaže u tu priču, bez obzira šta mi mislili. Niko u poslednje vreme, osim ne računam naravno Rusiju, Kinu, koje su zalegli iza Srbije, posebno Kinu, u ekonomskoj sferi, da neko tako zalegne strateški. To je veliki ulog. Ukoliko je jasna pozicija da Srbija neće da se odrekne svog državnog i nacionalnog interesa, ovo što je u replici javno saopštio Vučić upravo na ovo kako smo počeli, ni to nije slučajno i to je ozbiljna, da kažem, poruka i to je markiranje nekih srpskih crvenih linija na jedan način. Mislim da je to bilo i u razgovoru na tet-a-tet prisutno i Francuzi to imaju u vidu. I mi danas, evo mi danas, čak i pre ove posete, vi ste u pravu, nismo mogli da merimo recimo mogućnost da se o našim stvarima razgovara sa Berlinom, sa Parizom na isti način, da će isto da nas prihvate ili da nas saslušaju najmanju ruku. Tako da je to jedan ulog, pa vidjet ćemo kako će stvari ići.
Ali da li je ulog, ajde da posmatramo onda šta se dešava za Srbiju, da li je ulog taj što mi kupujemo 12, jednu eskadrilu borbenih aviona Rafal, da li je to loše ili dobro za Srbiju? Da li ćemo time da izgubimo onu vojnu neutralnost kao što mnogi naglašavaju da ćemo možda i da učinimo i kako će na taj potez da gledaju dosadašnji naši saveznici s obzirom da je naša, da kažemo, cela vojna, možda industrija više orijentisana na ono što smo dobijali od Rusa i, evo da kažem, u poslednje vreme možda čak malo i Kineza.
Pa ja bih rekao da ne više, nego dominantno. Mislim, ja ću reći šta ja mislim. Ja mislim da je ovo potvrda vojne neutralnosti i nezavisnosti. Prema tome, nema odricanja ni od saradnje ni sa Kinezima, ni sa Rusima, ni ako hoćete, ni na vojnom i na nekom drugom planu. A ovo je neko uspostavljanje balansa i ulog, dakle, u sagovornika na zapadu. Prema tome, u budući, ako se sa zapadom nešto bude ozbiljno razgovaralo na temu Srbije, srpskih interesa, neće to mimo ići Pariz. Tome, Pariz se sad kvalifikovao za prvu adresu i za prvog konsultanta. Treba imati u vidu da...
Ali nemojte zaboraviti onaj francusko-nemački sporazum. Ne znam koliko nama ide u prilog da mislimo da su nam Francuzi tim sporazumom partneri, odnosno saveznici, to jest prijatelji.
Mi ako ga nećemo i mi ako smo tvrdi na toj poziciji, onda ćemo morati da tražimo uporište razumevanje upravo kod onih koji najviše insistiraju na tome. a ne kod neke treće lige, da tako kažem. Šta bismo mi mogli na tu temu da razgovaramo sa zemljama Beneluksa, na primjer, ili čak i sa Španijom, koja nije priznala, ajde da budemo otvoreni. Koji je to domen naših argumenata da dopru do tamo gde bi to moglo da ima efekta? To su samo dve adrese. To su Berlin i Pariz. To nije adresa London ni u jednoj varijanti. Odmah da se i nije ni Washington. Zato što tu nema pragmatizma. To je uzmi ili ostavi. Na to je možda razgovaramo samo sa onim Evropljanima koji imaju interes za ovaj region i koji stoje iza jednog plana za koga smatraju da je plan A, plana B nemaju. E, mi se trudimo da se uspostavi plan B. Mm-hmm. I to je cela priča i to je to ulaganje u francusku kartu, jer vi morali ste da nađete nekoga na zapadu. Mislim, ako ste već nezavisni i neutralni, onda morate da nađete sagovornika i tamo. I izbor je pao na Pariz. I vi kad pogledate koga bi drugog izabrali u ovom trenutku, pa ne znam koja bi bolja ponuda bila, ako hoće sa vama da razgovara i u jednom trenutku ima interesa da se i on preporuči kao glavni sagovornik na jednu temu koja je važna. Prema tome, nama će Pariz sad biti važniji sagovornik i oko francusko-nemačkog plana nego Berlin. I to nije bezazlena priča, mislim da je važna, a inače ovo nema govora o odstupanju od vojne neutralnosti, naprotiv. Ako imate, šta znam, imate migove pod jedan, imate kopnene snage, uglavnom orijentisane na to, čak i u našoj vojnoj industriji, ne odstupamo od toga, imate kineske protivvazdušne rakete, pa mislim, Bože moj, znate, pravite neku vrstu balansa. I drugo, sa tom vrstom balansa se bolje osjećate, recimo, na jednu Hrvatsku koja takođe treba da ima te avione. Znate, jer ko nama ne preti neko van ovog prostora, ako ćemo pošteno, onda imate nešto gde će neko ko je uložio u to imati u vidu da je i tu, a ne samo tu pored vas. Prema tome štitit će svoj interes i kod vas, a ne samo kod vašeg suseda, po istom osnovu.
E sada, mnogi kažu da ti migovi neće, da ti Rafali neće stići na vreme do ovog trenutka kada migovima istekne upotrebna vrednost, da će najverovatnije do 2030. ćemo morati da čekamo na njih, ajde da to ostavimo možda sa strane. Ali ono što mene zanima, kako sada vi mislite...
Nadamo da neće biti rata.
E, tako, da nam neće ni zatrebati, naravno, to je, to ali treba da prvo mesto svima da nam bude.
Jeste, Bože zdravlje.
Tako je, ali ono što mene zanima jeste kako sada na ovaj potez i na ovu posetu i na kupovinu Rafala i uopšte tu, kažem, u jednu ekonomsku sferu, dotaći ćemo se i toga, gledaju naši dojučerašnji partneri, bar s vojne strane, eto, ljudi iz Moskve i iz Pekinga.
Pa ja mislim da je to razrešeno, da je to razgovarano prethodno. Uh-huh. Ja mislim da srpska strana nije ostavila ta dva centra koja su nama životno važni, to su Moskva i Peking, bez informacije vezano za to. I mislim da je to na neki način razjašnjeno bez nekih većih problema. Što se tiče Kine, kineski ministar trgovine je bio juče. Prema tome, to su stvari potpuno jasne. Nije slučajna informacija sutra dan posle Pariza da je Kina posle Nemačke drugi partner Srbije, a nije bila. Do pre jedno dve godine bila isključivo Nemačka pa Italija, koliko se sećam. Niko sa istoka. Kina je sad drugi partner, tako da te stvari nisu slučajne. I drugo, ima jedna stvar koja će biti interesantna ako se dogodi, a to je da recimo kineski predsjednik Xi Jinping upravo iz Pariza dođe u Beograd. Pa sad treba pitati Kineze otkud Pariz tamo, znate, a nisu neki drugi centri. Tako je to sve skupa zanimljivo, to kažem zbog toga što Srbija u svom strateškom poimanju, ako hoćete, gde se nalazi i gde smo sada, ima u vidu i dve, tri u stvari ključne činjenice. Prvo, da nema odbrane državnog i nacionalnog interesa bez Moskve i Pekinga. To je prva činjenica i toga se Srbija neće odricati, bar ja mislim tako, ali prema raspoloženju naroda i prema zvaničnoj politici, to je prva stvar. Druga stvar je što kinesko-ruski odnosi napreduju, idu gore i mislim idu na jedan način koji ne dovodi u pitanje uopšte da li su ti odnosi čvrsti i da li imaju perspektivu. I treća stvar, što smo ušli u novi svetski poredak, u multipolarizam, što je recimo Srbija pozvana na taj BRICS, što taj poziv neće odbiti i što računa Srbija sebe u najmanju ruku da je podjednako zavisna i od kolektivnog zapada i od kolektivnog juga. Pri čemu činjenica o zaštiti državnog i nacionalnog interesa kad je reč o položaju Moskve i Pekinga ima prioritet u njenom shvatanju i mislim da je to je sasvim u redu i sasvim prisutno. Tako da ja to tako vidim. Ja to tako vidim naprosto što Srbija u onome što je njen, kako bih rekao, cilj u ovom trenutku da održi koliko god je moguće nezavisnost, a ona se održava, moram da vam kažem, i preko ekonomije, preko jačanja na unutrašnjoj sceni, na jačanja, ako hoćete, standarda i tih potencijala i mogućnosti. U ovom trenutku saradnja sa Zapadom ima prevagu u tom smislu zato što smo tu gde smo i što mnoge stvari zavise i od toga.
Ja se uvijek plašim malo kada nam ovi kažu...
Znate, kako kažu Francuzi, ja se izvinjam, ali ako su 80% njihovih investicija u ovim prostorima idu prema Srbiji, pa onda mi moramo to da iskoristimo.
Pa jeste, ali kažu oni, gradit će se nama nuklearke, gradit će se nama metro, ali će takođe upravljati i otpadom u našoj zemlji.
Vidjet ćemo
šta će s tim biti. Da, da ne treba da strahujemo
ono,
to,
ono što je
s obzirom
sada,
na sve što smo doživjeli.
To je sve razgovarano i dogovarano i oko tih stvari, znate kako, vidjet ćemo kad se neki ugovori zaključe, potpišu ili šta ja znam. Za sad jedino što je izvesno, to je taj aranžman s tim avionima, a sve ovo drugo je tema za neku vrstu razgovora i drugih ponuda i drugih aranžmana i to ćemo videti. Ne bih se zaklinjao sad ovog trenutka, znate, da vidimo prvo rasplet neki koji je globalnog karaktera i kako će se to odvijati, prođu neki izbori i još ponešto pa ćemo videti.
Kažu da su u poslednjih 5 nedelja održana 4 sastanka delegacije Beograda i Prištine. Najavljuje se još jedan Lajček, još uvek kao glavni čovjek koji predstavlja Evropsku uniju na tim pregovorima. Nešto, mislim da je pokušao da za svog mandata uradi ono nemoguće, da pomiri dve strane, međutim očigledno da će otići sa tog mesta, a da neće završiti posao koji mu je bio zacrtan. I spominje se slovenački predsjednik, bivši slovenački predsjednik Pahor, da bi mogao da zauzme njegovu poziciju. Smatrate li da bi bilo ko na toj poziciji mogao da danas od Srbije dobije ono što Evropska unija i Zapad traže? Da li je bitan uopšte pregovarač?
Najpre, mislim, red je diplomatski gospodinu Lajčaku se zahvaliti na angažmanu, ali i podvući da nije ostvario nikakav rezultat. Ja to moram da kažem. I ova administracija završava svoj mandat kao i prethodna, bez rezultata. To je prva stvar. Druga stvar, kogod da dođe, ja mislim, zateći će istu poziciju i bilo kakav izbor, iako je ovo tačno sa gospodinom Pahorom, tu ima tri vrste poruke. Jedna poruka je da Evropska unija želi po svaku cenu da ostane, da kažem, posrednik. Druga poruka je da izborom ličnosti iz regiona želi, da tako kažem, doda atmosferi jedan element poverenja na jednom višem nivou, mada mislim da to ne stoji iz prostog razloga što Slovenija čvrsto stoji iza Kosova i tu nema nikakve dilema, naravno.
Kosovo, da, za razliku od Slovačke koja nije.
I treća stvar je što bilo ko da učestvuje sa strane Evropske unije, bilo koja ličnost i bilo kog profila, nema nikakve šanse da se to pomeri ukoliko se ne pomeri politički stav vezan za pregovore, za dijalog, za rešenje, a to je da Evropska unija kao posrednik shvati da sa maksimalističkim pristupom i sa podrškom prištinskoj strani nema šanse na uspeh. Ja mislim da je ovo prvo važno, da Evropska unija, odnosno Zapad, želi da zadrži taj format, dakle posredničku tu ulogu, jer sve drugo je vraćanje u Savet bezbednosti i gubljenje pozicije Zapada da kontroliše proces i da ga usmerava u pravcu nekog svog interesa, jedino je moguće kroz ovo posredovanje i pokušaj da se Srbiji kroz Šargarepu, kroz tu evropsku perspektivu nametne prihvatanje de facto priznanja. Pokazalo se sa ovim Lajčakom da to nije moguće čak ni sa predstavnikom države koja nije priznala. Jer oni su, ja moram da kažem, Evropska unija je svoju poziciju potpuno sada ogolila, potpuno je jasno da ona nastupa sa iste pozicije sa koje Priština, da oni nisu neutralni, oni su pristrasni, oni imaju isti cilj, samo upotrebljavaju različita sredstva. Podrška politici Kurtija je jasan signal za nas i poruka da se samo koristi drugi mehanizam za istu stvar. Inače, Evropska unija, govorimo o većini u Evropskoj uniji, dakle, i Priština ima isti cilj, da se verifikuje kosovska državnost. I ništa više, i to pokazuje Ohridski sporazum i insistiranje na njemu.
Maže li nam onda i ovaj ambasador Nemačke u Prištini, Jorn Rode, kada kaže da takozvano Kosovo ne može da se nada članstvu u Savetu Evrope ukoliko ne krene da radi na zajednici srpskih opština, a s tim pritom on kaže da treba da počnu da prave nacrt zajednici srpskih opština, a znamo da je to sve već definisano briselskim sporazumom.
Tako je, nema to. Ta izjava, moram da kažem, potvrđuje ono što je ključno. On ne kaže mi odustajemo od zastupanja Kosova za članstvo u Savetu Evrope, nego samo tražimo modalitet da to malo odložimo sa nekom obavezom od ranije. A u suštini je stvar se uopšte ne menja, tako da toj stvari, toj izjavi, neki mediji su me danas zbog toga zvali, ne bi pridao nikakav značaj, jer nema promene stava. Ovde je suština u promeni stava. Da li mi razgovaramo o normalizaciji, ili razgovaramo o tome kako da Srbija prizna, kako da je nateramo da prizna. Ako razgovaramo o normalizaciji, onda ćemo razgovarati o svim onim pitanjima koji se tiču života tih ljudi i stvaranje jednog normalnog političkog ambijenta gde statusno pitanje nije prisutno. O tome se radi. Tako da je to je centralna stvar, ja ću reći oko Saveta Evrope. Mislim, tu se postavlja pitanje prvo, Savet Evrope, ako uđe u to, onda mora prvo nama da kaže kako nas tretira u Savetu Evrope. Mi imamo, ja moram da kažem, imamo 4 vrste ograničenja da sedimo za stolom sa delom naše teritorije, koju oni priznaju kao punopravnu članicu, znači u svojstvu države, ne može drugčije. Imamo prvo ograničenje u našem ustavu, jer onaj ko sedi tamo, naš ministar spoljnih poslova na komitetu ministra ili poslanici, ne moraju da imaju svoj ustav u pitanju. Zato što smo mi članica Saveta Evrope kao punopravna članica Ujedinjenih nacija u međunarodno priznatim granicama koje podrazumevaju i Kosovo i Metohiju u njenom sastavu. Znači imamo ustavno ograničenje. Imamo ograničenje po međunarodnom pravu. To je rezolucija 1244. Treba pitati te države, recimo evo i Francuze ili Nemce, bilo koga, ako to urade, u kom svojstvu oni deluju KFOR-u? Na Kosovo i Metohiji, dakle njihove trupe, kako deluju? Oni deluju po rezoluciji 12.4 i svaki put to kažu i ne mogu drugčije da deluju. Jer oni ukidaju to, jer oni to onda ukidaju, da li oni menjaju svoj status po tom osnovu? Dakle, imamo ograničenje u međunarodnom pravu, imamo ograničenje u raspoloženju naroda. Znate, mislim, ovde je većina kako god takvog karaktera da to naprosto ne može da prođe, naprosto nije prirodno. I imamo, ako hoćete, četvrto ograničenje, što to i moralno i politički nije prihvatljivo za jednu suverenu državu u bilo kom smislu, bez obzira na sve okolnosti. Da vi to prihvatite, to bi značilo ipso facto priznanje Kosova, de facto. Sedenje i rasprava bilo koje vrste, bilo o čemu da se radi. Tako da oni u stvari otvaraju pitanje, da tako kažem, kako Srbiju tu vide. Otvara se tu i pitanje, ako hoćete, karaktera organizacije i njenog delovanja, jer bi to prvi put bilo da je ona podeljena. Otvara se pitanje ponašanja 12 država koje nisu priznale, kako će se ona prema tome odnositi, uključujući recimo jednu Mađarsku koja je priznala ali se ne slaže. Da će biti još ili neće, ja to ne znam. Ali se sve to otvara kao problem, zato je komitet ministara ključan. Zato što se tu države izjašnjavaju.
A koliko država se izjašnjava? Pa, sve?
Sve članice, pazite, bilo je 46, Rusija nije unutra.
Je li potrebna dvotrećinska većina tu ili ovo je prosta?
Tu je dvotrećinska većina, to je bilo je 46 članica, Rusija nije, znači 45, Belorusija je suspendovana, Azerbejdžan je sad i on nešto suspendovan, Azerbejdžan se čak i zahvalio njima i Evropskoj uniji, kaže da nisu ni zainteresovani, Bog zna kako za to, znači to vam je manje 3, to je 43, znači treba da bude 31. država. E sad, od ovih koje su ostale, da, pazite, imate,
nisu
prvo nisu priznale 5 stalnih članica.
Dobro.
Onda nije priznala Srbija, to je 6. Tu je Bosna i Hercegovina 7. Tu je Moldavija, Gruzija i Armenija, to je još 3, to je 10.
Znači, oni realno nemaju dvotrećinsku većinu, ako je tako. Kako se mi sada, ako sam uspela da
pokušam. Ako su oni svi čvrsto na stavu, ako ne menjaju svoj stav, ako recimo jedna Mađarska ostane pri tome, to je onda problem. Mm-hmm. Znate, jer ja ne znam da će recimo Azerbejdžan učestvovati ili ne, jer oni su imali primedbe na pobedu gospodina Alijeva, mislim ne znam po kom osnovu, ali nije ni bitno. Ali je kao to ostalo malo po strani da se vidi šta i kako. Tako da...
Znate što mene plaši? Mene plaši recimo stav Grčke, koji mi smo mislili da do juče da se neće promeniti, da ne može niko da utiče na njih, a onda smo videli da su ipak promenili mišljenje u posljednjem trenutku.
I vi imate jedan anahronizam, to isto valja pomenuti, ja vidim da to retko ko kaže. Vi imate članice punopravne Saveta bezbednosti koji imaju problem teritorijalnog karaktera. Vi imate Kipar, koji ne kontroliše sever, ali je punopravna članica i neosporen. Imate Moldaviju sa Pridnjestrovljem, imate Gruziju sa Južnom Osetijom i Abhazijom, imate Azerbejdžan s Nagurno Karabahom na ovaj ili onaj način. Znate, imate Bosnu i Hercegovinu koja je otvorena tema vezano za Dayton i tako dalje. I to su države koje imaju u najmanju ruku, ajde Bosnu i Hercegovinu ću staviti po strani, ali ovde su zamrznuti konflikti, gde teritoriju ne kontrolišu matične države, vlast im se ne proteže na celinu teritorije. U našem slučaju mi čak imamo povoljniju poziciju, jer imamo međunarodno pravo, imamo jasno da je to pod mandatom Ujedinjenih nacija, ali u sastavu Republike Srbije. Ali pod mandatom i čak imamo i Ujedinjene nacije na terenu, prema tome mnogo je čistija situacija. Prihvatite Srbiju, da tako kažem, u tom svojstvu, tako je tretirajte i to pitanje stavite po strane i doviđenja. Međutim, ovde je pokušaj, evo time ću završiti, ovde je pokušaj da se po svaku cenu kosovska državnost nekako verifikuje i to u onim prostorima gde Zapad ima punu kontrolu, i gde to ne proizvodi dejstva na globalnom planu. I to su tri organizacije. To su Savet Evrope, u ovom trenutku, u ovim okolnostima, inače nije ranije bilo. To vam je NATO i otuda parlamentarna skupština NATO-a i to vam je Evropska unija. I nema više. Ali Savet Evrope ne proizvodi nikakva dejstva van Evrope. I njegovi dometi su samo ovde i nigde više. Tako da je to pokušaj da se na taj način nametne jedno rešenje i da se isposluje, da tako kažem, promena faktičkog stanja, pritisak na Srbiju da ona to prihvati i da se onda ide na Ujedinjene nacije.
Ja se nadam samo da do Ujedinjenih nacija neće doći to tek tako lako.
Poslušajte, da... ne mora, maksimum gde može da dođe, to je sa pokušajem kao sa Palestinom kroz Generalnu skupštinu, sa nekim posmatračkim statusom. Ali to otvara mnoga pitanja. Mislim, tu onda, ja mislim, kolektivni jug nastupa na jedan mnogo ozbiljniji način, jer to onda dovodi u pitanje statusna pitanja mnogih nekih. Ovo što je koncentrisano samo gde Zapad dominira, tu niko neće da otvori temu. Tu nema dometa ovih koji odlučujuće utiču, kao što su Ujedinjene nacije, sve organizacije i sisteme Ujedinjenih nacija ili organizacije koje imaju globalni karakter.
Ajmo malo da se bacimo na svetsku politiku. Vratit ćemo se i pri kraju emisije u parlamentarnu, u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Moramo da spomenemo rezoluciju o Srebrenici i ono kakav je stav predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o svemu tome, ali da podvučemo sada jednu stvar. Dugo je Nemačka bila pod kontrolom, bar vojnom što se tiče. Ovoga puta izašli su iz onih okvira koje su im zacrtali posle Drugog svjetskog rata, a to je da raspoređuje svoje trupe prvi put van granica svoje zemlje. Litvanija je ta zemlja koja je prihvatila njihove vojnike, Bundeswehr kaže da će ih biti još, ne znam, u kom vremenskom periodu. Plaši li vas to da bi moglo da se nešto zaista pomeri na svjetskoj globalnoj sceni s obzirom na to što se dešava trenutno u Ukrajini?
Pa sigurno da me plaši. Ja moram da kažem, da se vratimo samo malo u istoriju. Gde je stvar prelomljena? Prelomljena je na agresiji na Srbiju. Prvi put je Nemačka vojno učestvovala posle Drugog svjetskog rata, mimo onoga što je zacrtano posle Drugog svjetskog rata, da se ona vojno neće angažovati bez saglasnosti. Međutim, sve je učinjeno tada bez saglasnosti i to uključenje Nemačke je početak, ja bih rekao, vraćanje Nemačke na poziciju koju poznajemo između dva rata, kad je ukinuto društvo naroda ili kad je prestalo da funkcioniše i znamo šta je i kako je bilo. Otprilike se na jedan drugi način istorija ponavlja u ovom slučaju. Imate tu još jednu odluku koja je prethodila ovome, a to je odluka nove nemačke koalicione vlade da uloži 100 milijardi u opremanje Bundeswehra. Dakle, da se Nemačka naoružava, da se Nemačka profiliše kao sila. Nemačkoj je do sada nedostajao taj element za jaku moć, za čvrstu moć, a to je ta vojna sila. Ona je imala ekonomsku i to i sad se vidi, recimo, u ovom padu ekonomskom u zadnje dve godine pretrpela ozbiljne posljedice zbog svoje politike vezano za Ukrajinu. Recesije u kojoj se nalazi, evo sad je čak i Francuska, ja mislim, malo i preskočila, pa Italija je recimo se pokazala kao mnogo stabilnija, ona evo i prvi kvartal je i dalje u minusu, tako da Nemačka ima potrebu da preko te vojne dimenzije se vrati na scenu, jer nije bila prihvaćena kao globalna sila. Pokušaj da uđe u Savet bezbednosti ranije i tako dalje, nisu je to omogućili. I spoljna politika, kako god bila aktivna i angažovana i kroz Evropsku uniju i lokomotivu, nije obezbedila mesto na globalnoj sceni. U senci je Britanije i Francuske kad je reč o Evropi, upravo zbog te vojne dimenzije. Tako da je to drugi element. I onda znate kako je, sve ono što ne može da se postigne u miru, a figurira kao nacionalni interes, to se po pravilu postiže u ratnim uslovima. To važi recimo i za neke stvari vezano za budućnost Ukrajine, vezano recimo za Galiciju, povratak Poljskoj ili za Bukovinu ili za ovo što radi Rumunija, za povratak Besarabije. To možete da ostvarite kad su ratni uslovi i onda se obično tu realizuju te neke stvari koje su izgubljene bilo u Versaju, bilo u Drugom svjetskom ratu i bilo u nekim drugim okolnostima. I mi to sad imamo na sceni. Tu je i nemačka priča. Dakle, vraćanje Nemačke kao i vojnog faktora u Evropi. I to na ovaj način i naravno pronalaženje partnera koji su na istim linijama. Litvanija je i do sada bila, da tako kažem, prvo pozvana u tom ekstremnom postavljanju. Mi to znamo i u našem slučaju kad je reč o Srbiji, ali recimo da vas podsjetimo kod Tajvana, na primjer, i odnosima sa Kinom, u ovom sad iskakanje vezano za Rusiju, prizivanje rata i tako dalje. I tu se nađe uporište. I tu Nemačka traži svoj prostor, to je sad niko ne osporava na ovaj ili onaj način, ali je tendencija vrlo jasna. Nemačka hoće da iskoristi ovaj geopolitički kontekst i ovaj polurat u Evropi, ovu militarizaciju, da sebe vrati na scenu i kao vojna sila na ovaj ili onaj način. I mislim, tu jedino može da je spreči loša politika i ekonomija u ovom trenutku, ali znate kako, ako se vratimo u istoriju, od toga Nemačka nikad nije odustajala. I ja naravno da vidim opasnost, zato što je germanski faktor u prošlom veku bio vinovnik dva svjetska rata. I imam utisak da mu ne smeta i neki treći, bi vrlo rado u tome učestvovao i svojih interesa,
da tako da je to,
da je to generalno opasno, znate. E sad vidjet ćemo šta kažu ovi zapadni saveznici, Tu vidim i ove francuske inicijative i ovo francusko novo postavljanje. Ne računam na Britaniju, ona je sišla sa scene, ona je samo uz Ameriku. Britanija više nije velika sila ni u jednom segmentu.
Engleska, da budemo precizni.
Ona ima samo jedan element koji je drži, a to je Commonwealth. Mm-hmm. U meri u kojoj je on funkcionalan. Ništa drugo. Ona je, ja bih rekao, i u senci Francuske u ovom trenutku, po potencijalima, po tvrdoj moći, evo da ne idemo dalje, o Nemačkoj da ne govorimo, mislim, o ekonomiji da ne govorimo i o nekim drugim pitanjima.
A da li smatrate da se ostale zemlje, zapadne zemlje, pogotovo ove novo pridošle u NATO-u, kao što su Finska i Švedska, možda najviše plaše potencijalnog sukoba sa Ruskom federacijom, odnosno to što su one ušle u NATO, obavezat će ih naravno da budu članice novog trećeg svetskog rata ukoliko ga ikada bude. Pa s tim u vezi, kaže predsjednik Finske, se kaže sada uplašio i upozorava sve ostale članice i svoju zemlju. Naravno da treba da se pripreme za novi rat.
Znate kako, ovo sa Ukrajinom, dakle, i to ofanzivno delovanje NATO-a, pre svega i jedne politike da se Rusija skloni sa globalne scene, I da se prosto verifikuje suprematija jednog koncepta i kolektivnog zapada na čelu sa Amerikom, se desio u trenutku kad smo imali i taj neoliberalni koncept na najvišem nekom nivou i kad su elite, kad pogledate i na vlasti u Evropi, bile podobne tom konceptu bez nažalost lidera. I bez, ja bih rekao, ličnosti koje su u stanju da sagledaju sve moguće negativne posljedice. Zato je Evropa trpi najveću štetu, pored Ukrajine same, ali i Evropa pre svega. I zato Evropska unija više nije globalni faktor. I zato Evropa sad ide u drugi, treći plan, u drugu ligu, da tako kažem, bez obzira na pokušaje. Ona čak ni u ekonomskoj sferi više nije ono što je nekad bila. I to je posljedica takvog shvatanja. Ja nisam siguran da li bi neki referendumi dali isti rezultat u odnosu na elite. Naprosto se sve to dešava u trenutku kad je ključni kohezivni faktor vojni faktor. I to je NATO. Pazite, kolektivni zapad više nema argumente u svoju korist osim vojnih. I zbog toga je samo NATO taj integrativni faktor. Evropska unija izgubila, ako hoćete, i suverenitet, izgubila je i entitet na neki način. Suverenitet, to je potpuno jasno, ne govori u svoje ime i ne govori za svoj račun u odnosu na Ameriku i na politiku, ne samo prema Rusiji, nego i u jednom drugom smislu, u smislu položaja Evrope u celoj priči, a izgubila je i onaj entitet svoj koji je imala. Evropska unija je mirovni projekat zasnovan na ekonomiji. Mm-hmm. A ona se sad bavi vojnim pitanjima i u prvom planu je geopolitika. Dakle, ne ekonomija, razvoj i tako dalje, vrednosti, da tako kažem, nego geopolitika, i NATO je taj integrativni faktor u kome je potpuno podlegla i izgubila taj svoj, da kažem, to svoje ime, svoju ličnu kartu, a suverenost izgubila, to je potpuno jasno. E sad, dok vlada ta situacija, dok je to NATO, dok je taj glavni kohezivni element, dok to ne dobije neki drugi rasplet, druge vrste, vidjet ćemo posle izbora u Evropskoj uniji i vidjet ćemo ove posljedice, hoću da kažem, proizvode i unutrašnje probleme i unutrašnje tenzije raznog tipa. Tu je recimo Mađarska najglasnija, ali evo vidimo i Slovačka postaje glasna. Nisam siguran da će još neko da se javi vrlo skoro. I onda te elite imaju problem da brane tu politiku. Znate, Finska se odlično razvijala i postala ono što nikad nije bilo u istoriji zahvaljujući neutralnom položaju. Pitanje, sad to više ne može, sad mora da odvaja pare za ovo. To mora da utiče na neku klimu u svakom smislu, pogotovo zbog toga što sam ja u nešto uveren, a to je da Rusija nema nikakve namere, ni prema kome, osim da zaokruži svoj interes vezano za bezbednost i za taj, rekao bih, ruski živalj koji je tu ugrožen, i ništa više od toga.
E pa da, ali te zemlje koje su novo pridošle u NATO mora da pravdaju nečim ulazak u NATO, a to jeste onda obično ta ruska agresija koju oni vide na svakom ćošku, ali dobro, da ostavimo to po strani. Moramo da se dotaknemo, imamo još 20 minuta do kraja emisije. Janet Yellen je bila u Kini, u Pekingu, čini nam se da, onako, ajde iz diplomatskog tog ugla, kada kaže da kompanije, uključujući kineske, ne treba da pružaju materijalnu podršku Rusiji u ukrajinskoj krizi, u suprotnom ih čekaju ozbiljne posledice. Ministarka, znači, financije Sjedinjenih Američkih Država kaže tako nešto u sred Pekinga. Je li vama to čudno i kako bi onda... Jest, iz ministarstva spoljnih poslova Kine odmah su reagovali da toga nema ništa, da će oni da nastave naravno saradnju sa Ruskom federacijom kao i do sada, ali ta osionost Sjedinjenih Američkih Država na kineskom tlu čini mi se da se do sada nije možda u toj meri pojavila.
To samo pokazuje da administracija koja je na čelu Amerike ne razume da se svet promenio i da oni više nisu ono što jesu. Ovo što je izrečeno, sigurno da nije diplomatski, pogotovo kad ste gost.
Pa da, naravno.
Naravno. Ali ima druga jedna stvar, što će to izazvati posledice brzog prizemljenja. Najgori moment i najgoru zemlju su izabrali da to saopšte. Pazite, zemlju koja, ja mislim, dominira kad je reč o 2/3 čovečanstva koji će pre svega stati na stranu Kine nego na stranu Amerike u ovom slučaju. I drugo, otvara temu za sve druge zemlje. Na šta mogu računati i kako treba da se ponašaju u buduće. Amerika, mislim, gospođa Yellen, jel? Ajde, ali to je administracija, mislim, teli ili ne, pokazuje da Amerika se ponaša kao i pre 15-20 godina kad se svet nije promenio, a svet se promenio. Svet se promenio onog trenutka kad se Rusija opredelila da svoje interese zaštiti i upotrebom sile, kad je iscrpila druge mogućnosti. Tog trenutka je bilo jasno da je svet multipolaran i da više nema šanse da bilo ko dominira u svetu onako kako je to bilo posle pada Berlinskog zida, recimo. To je potpuno jasno. I kao im izabrana je najgora zemlja. Kinezi to na fini način odgovaraju. Ali ponašanjem daju do znanja da je to promašena stvar. Treba ih podsjetiti na onaj prvi ozbiljan susret na Aljasci i onog velikog sastanka. Oni koji prate međunarodne odnose zna o čemu govorim, od pre pandemije. Tada su Kinezi dali do znanja da Amerika ne može više da računa da dominira svetom i da mora da uvaži ne samo Kinu kao Kinu, nego da uvaži da postoji neki drugi deo sveta. I stalno te poruke šalju i ja mislim da je ovo otprilike čin koji pokazuje jednu stvar koja je najopasnija, da se Amerika ne miri sa time da više nije dominantna, da i dalje preti u uslovima kad to više nije moguće i ne može, što je najgore, ne može da se ostvari. Znate, oni sad vode dva rata i vidi se da to ne mogu da izdrže. Mislim i na Bliski istok, da. I oni to ne mogu da izdrže i to pokazuje unutrašnja scena. Pazite, otpor u samoj Americi vezano za Ukrajinu i vezano za angažman, ali i oko Bliskog istoka. I Amerika se vidi da više nije ta država, dakle da nije ta dominantna svjetska sila čija reč važi, koja može da odluči, da kontroliše jedan sukob koji ima globalni karakter i da odluči. I to se vidi u slučaju Ukrajine, toliko je vidljivo da nema smisla govoriti, ali i na slučaju Bliskog istoka.
Dobro, a gde smo onda stali danas sa sukobom u Ukrajini? Vidimo da se Švajcarska delegira kao nova zemlja koja bi mogla da organizuje mirovne pregovore. Iz Rusije kažu da uopšte nisu dobili poziv da odu na te mirovne pregovore, a i kažu da jednostavno i da jesu dobili, ne bi otišli zato što se Švajcarska svrstala na stranu Ukrajine. Vidite li vi prostora u nekom narednom periodu, a to svi pričaju da bi moglo da se desi kontraofaziva Ruske federacije na leto, pa posle toga neko možda primirje do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama? Priča se samo tako o tome. Kako vi vidite situaciju?
Pazite, kad je reč o Švajcarskoj, to nema šanse da se ta uopšte neka konferencija zaokruži. Švajcarska se svrstala. I taj interes, dakle, vezano za Zapad je odlučio tako da Švajcarsku više ne možemo računati kao neutralnu državu koja je nekada u nekim vremenima mogla da organizuje takvu konferenciju. Druga stvar je nikakva konferencija koja govori o Ukrajini na bilo koji način bez Rusije ne može da ima bilo kakav efekat. Nema nikakvog smisla ni organizovati. Neću da govorim o platformi konferencije na bazi nekog mirovnog plana Ukrajine. Mislim, Ukrajina više ne može ni o sami sebi da govori, a kamoli o nekom mirovnom planu. Dakle, to je to. Što se tiče ruske inicijative na frontu, ja mislim da će ona u prvom planu imati da zaokruži granice koje uključila u sopstveni ustav. Znači da zaokruži ove teritorije za koje smatra da su njene. Šta će dalje biti, to ne znam. Treća stvar, jedini ko može da dovede za sto da se razgovara o nečemu vezano za Ukrajinu i to uz učešće Amerike, to je Kina. Mm-hmm. Ja nikog drugog ozbiljnog na ovom svetu u ovom trenutku ne vidim ko bi to mogao da...
Čak ni Recep Tayyip Erdogan.
Ne može, Erdogan ne može. Mislim, to je ipak članica NATO-a.
I on sada poziva...
Pa nema veze,
Rusiju
poziva.
Ali
on je članica NATO-a, prema tome, bez obzira što on vodi računa o odnosima sa Moskvom i svojih interesa, on je ipak svrstan. Mm-hmm. Znate, i on o tome mora da vodi računa, ali oni koji njega imaju u vidu moraju to da imaju u vidu, to je prosto jasno i to je činjenica. Tako da to prosto nije moguće. Dakle, niko ko je sada u zapadnoj sferi uticaja nije u stanju da to učini, pogotovo neko ko je punopravna članica organizacije, gde imate obaveze po tom osnovu, tako da Turska u tom smislu ne. Može da razgovara o segmentima, recimo o razmeni zarobljenika, o ne znam, nekom žitu ili ono što je, da kažem, jedan deo, ali o ključnim stvarima ne. Mislim da to prvo, i ima jedna stvar, tim ću završiti, nemojte očekivati da Rusija sad sedne za sto kad je u ofanzivi. To niko ne radi. Prema tome, treba sad sa Rusijom razgovarati šta je njen cilj, a ne o tome da li je ona spremna da razgovara u ovom trenutku o prekidu vatre. Kao što Izrael kaže, nema prekida vatre dok ja ne rešim Hamas, može priča ko što hoće. Rusija sada, dok ne dođe na te granice, do granica koje smatra svojim, pa onda da li ima elemenata garantovanja bezbednosti čak i u tim uslovima. Ako nema, onda ne znamo da je kraj. Jer kraj ne definiše sad više Rusija, nego definišu oni koji podržavaju Ukrajinu u otporu. Tako ja vidim stvari.
Što znači da ni predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama ne znače kraj sukoba?
Pa znate kako, ova administracija već trpi štetu zbog oba rata koja vodi. Mm. Nikada do sada u američkim predizborima nije bila ovoliko prisutna spoljna politika kao sada. Ukrajina je definitivno deo spoljno-političke platforme i jedne i druge strane. To do sada nije bio slučaj zato što ima efekta na unutrašnju scenu. To isto važi i za Bliski istok. Pazite, Izrael je unutrašnje pitanje Amerike, ne samo spoljno. Prema tome, oba ta sukoba i efekti tih sukoba se odražavaju na unutrašnju scenu i mi to vidimo. Prema tome, dosta će važiti od izbora, promjena vlasti tamo bi sigurno donela jednu drugu dimenziju. Uvek se treba setiti da Trump nije vodio ni jedan rat. To što on kaže može za dan, to je druga stvar. To treba tretirati kao predizbornu kampanju. Ali je sasvim sigurno da njegov pristup globalnim odnosima je nešto drugačiji i daje prostora da se i drugačije razgovara.
Mnogi naši sagovornici, odnosno sve pitam šta bi se desilo da Trump pobedi, da li bi se sukob okončao, međutim ono što skoro do sada nikad nisam pitala nekoga, šta će se desiti ukoliko Trump ne osvoji to predsjedničku funkciju?
Ništa, imaće jedan problema. Amerika je podeljeno društvo. I onda oni problemi koji su nastali tom podelom kod zadnjih izbora će se, ja bih rekao, bar udvostručiti, da ne kažem nešto gore. I po pitanju imigracije i po pitanju unutrašnjih odnosa, jer ovo je bitka za, ja bih rekao, za Ameriku, izvornu Ameriku kao društvo od koje je nastala ova Amerika i nečeg novog što demokrati pokušavaju da proguraju u Americi i preko favorizovanja te imigracije i jednog novog koncepta i porodice i društva i svega drugog, tako da će se to odraziti na sasvim sigurno i pitanje s kakvom ličnošću Pitanje sa kojom ličnošću.
Ne očekujete da će Biden zadržati predsjedničku poziciju?
Pazite, on nema alternativu sad u političkom smislu, ali da li ima ja bih rekao, u nekom prirodnom ili objektivnom smislu, to je tema za nešto drugo. Međutim, ja mislim da će čak i do samih izbora biti jasno da nastavak vođenja rata ne ide u korist Amerike.
Pa evo i sada, ta pomoć ne stiže baš tako.
To je ključno, kao do sada. To je ključno, jer taj otpor koji postoji unutra je dosta jak i izvorni, američki, nije on proizveden od nekog spolja, nego je on unutrašnji američki i on mora da proizvede neku posledicu ovakvu ili u najmanju ruku da demokrati promene politiku. Ali oni se sad ponašaju kao da je Amerika i dalje suverena velika sila koja nema konkurenta. Oni se tako ponašaju. Čak i demokrati, ako ostanu, neće moći tako da se ponašaju.
Da li onda iza ove rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija stoji kolektivni zapad ili Amerika? Milorad Dodik kaže da ukoliko dođe do takve jedne rezolucije, Bosna i Hercegovina više neće postojati.
Pa vidite, mislim, Amerika prosto podržava. Podržava zato što...
Da li gura? Ne podržava, nego gura.
Ta rezolucija ima tri stvari koje su važne. Prva stvar je to što Zapad kroz nju gura i centralizaciju Bosne. A centralizacija Bosne obavezno podrazumeva reviziju izvornog Dejtona. To je druga stvar. Znači, revizija izvornog Dejtona na štetu položaja entiteta i konstitutivnih naroda. Imajući u vidu taj koncept koji počiva na građanskom konceptu, a ne na nacionalnom. A do sada je Bosna i Hercegovina 29 godina opstala na nacionalnom konceptu i na izvornom Dejtonu. To je druga stvar. I treća stvar, Nemačka je tu vrlo interesantna. Pokušaj da se Srebrenica proširi, njeno dejstvo proširi na celinu Bosne i Hercegovine i na srpski narod. I da se osnaži teza da je Republika Srpska genocidna tvorevina. I da se anuliraju, dakle, 20. vek odgovornosti za genocide, pa da ima tu još neko. Tu ja vidim, recimo, Nemačku i neke pokušaje i te vrste.
Da, i veoma bi mi odgovaralo da Srbi budu genocidni narod, da bi imali opravdanje za ono što su radili 1999. godine. Da. Ono što je dobro, što je došlo sa tog zapada, to jeste da Jens Stoltenberg rekao da odluka o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO je na narodima koji u njoj žive i da zapravo nema reči o onome što isto guraju pojedini političari u Bosni i Hercegovini poslednje vreme, da bi Bosna i Hercegovina trebalo da postane članica alijanse.
Ja ću završiti tim da samo odlučnost srpskog naroda da brani svoje interese do kraja, da ne čini nikakve ustupke, može da dovede do shvatanja real politike u ovom trenutku, ne samo od gospodina Stoltenberga, nego i od nekih drugih elita. Samo to, ništa drugo.
Gospodine Milivojeviću, završit ćemo današnju emisiju time što se u Beogradu danas održao jedan zanimljiv susret vlasti i opozicije, organizaciji predsjednice Narodne skupštine Ane Brnabić, koja je pokušala da kaže da spoji nespojivo i da nađu neko kompromisno rešenje. Nije nama, da kažemo, nismo se ni nadali da će do nečeg doći, da će se saglasnost postignuti, ali jeste zanimljivo jako bilo što je tom sastanku, evo vi ste nekadašnji diplomata, prisustvo najviši predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i predstavnik Evropske unije. Sada mnogi kažu taj za predstavnika Evropske unije nije tako veliki problem zato što eto Srbija ide ka Evropskoj uniji i želi da prihvati sve njihove, da kažemo tako, savete, ali jeste sporno prisustvo ambasadora Hila u Skupštini Srbije. Kako vi to tumačite?
Pa evo, ja ću vam reći šta ja mislim. Ja mislim da i učešće opozicije danas na ovom sastanku, promjena stava u zadnje 2-3 dana i nesporazumi u samoj opoziciji su rezultat pritisaka Zapada. Ja ću to da gledam s jedne pozitivne strane, ako mi dozvolite. Neobično jeste, ali i ne mora da znači ako je otvoren. Ako su tu i nevladine organizacije, ne mora da znači. Ako je otvoren sastanak, onda i diplomatski kor može. Ali ja tu vidim da je Zapad shvatio da se ne mogu izbeći beogradski izbori. Pod jedan, i drugo, da je shvatio da bi bojkot tih izbora bio na štetu i njihovih pozicija na unutrašnjoj sceni u ovoj državi. Zato što bi taj deo opozicije koji Zapad podržava sebe izolovao iz političkog života u narednom periodu.
Puno tako hvala vidim. Što ste da, bili gosti emisije od četvrtka do četvrtka.
Hvala i vama.
Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nena Dronjak i Dejan Simić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.